Je středa 17 hodin, vy jako každý týden posloucháte pořad Liberatura, který pro vás pravidelně připravuje já, David Zábranský, spolu s Karolínou Demelovou na rádiu Wave. Karolínu přibyla nemoc k lůžku. My nemáme na to, aby jsme ji odbili od lůžka nebo přinesli s lůžkem, takže dnešní vysílání pro vás budu připravit pouze já. Snad to trochu bude kompenzovat fakt, že nejsem ve studiu s jedním hostem, mám, tak jak je to poměrně výjimečné, mám dva hosty dnes. Jsou to zástupci serveru Literatura.cz. Prvním z nich je Jovanka Šotolová, vítám, dobrý večer.
Den.
Dobrý den. A druhým Jan Lukavec.
Dobrý den.
Tak, já jsem říkal teda server Literatura, a když jsem šel do studia, tak jsem si říkal, že bych začal možná něčím trochu jiným, protože tady máme Jovanku Šotolovou, což je překladatelka z jazyka francouzského, plus jedna z odbornic na francouzskou literaturu v Čechách, tak jsem si vás pojmenoval já. Sledoval jsem výraz ve vaší tváři, jak na to budete reagovat, reagoval jste přiměřeně, takže se považujete pravděpodobně za jednu z odbornic na literaturu francouzskou v Čechách. A já, jako čtenář, který se o francouzskou literaturu nezajímá o nic víc než o jakoukoliv jinou, tak jsem si procházel knihovnu, co vlastně já jsem četl ze současné francouzské literatury. A tam na mě teda vykoukly následující knihy. Bernard a Henri Lévy, Sartrovo století, což je kniha teda tady zasáhla poměrně významně tu českou, řekněme, čtenářskou obec. Potom kniha Jeana Paula Dubois, Život po francouzsku, Benoît Dutertre, teď nevím, jestli říkám správně jeho jméno,
Dutertre,
a jeho totální výprodej, Cesta do Francie, Služba zákazníkům. A tyhle knihy zmiňuji, protože nijak výrazně tedy nevybočí. A pak na mě samozřejmě z knihovny zírá Michel Ulebek a jeho tři už česky vydané romány, z nich jeden vy jste přeložila. A já tím vším tedy někam mířím, že něco z toho mě nepřišlo, že by nějak výrazně teda hovořil v českém kontextu literární, ale ten Ulebek ano. A teď já mířím k tomu, že na posledních týdnech je poměrně diskutovaná další francouzsky psaná kniha, a to je kniha Jeana Echenose Běhat, která vyšla ve Francii, doplňte mě, kdy?
Před rokem.
Před rokem. A teď aktuálně vyšla teda v českém překladu vašem. A je to kniha, která zasáhla, nebo já bych vás možná nechal dovyprávět ten příběh, proč ta kniha zasáhla, čím, o čem je ta kniha, protože je to po dlouhé době něco, co trochu rozvířilo, řekněme třeba z té francouzské literatury, ty české literární body.
No já jenom se vrátím k té odbornici, za tu se nepovažuju. A myslím, že být odborníkem na literaturu, že jim není snad nikdo, protože nikdy neučtete všechno, co vychází. To, co vychází u nás, té francouzské současné literatury, je zase jenom nějaký výběr nakladatelů, překladatelů, a není to úplně ucelený obraz toho, jak francouzská současná literatura vypadá. Jean Echenos, tohle není jeho první překlad, ale ta knížka je zajímavá tím, že pojednává o Zátopkovi, o Emilu Zátopkovi, který je pro nás taková ikona, pro určitou starší generaci opravdu ikona, pro mladší lidi jméno důležité. No a to, že si nějaký Francouz dovolil napsat o Zátopkovi celý román, tak to tady vyvolalo trošku, jak říkáte, rozvířilo vody. Proč? Jako zatím většina těch lidí tu knížku ani nečetli, takže to ty polemiky, které jsou, tak jsou na základě toho, že se ozvala Zátopkova manželka Dana Zátopková s tím, že tu knížku dostala ještě v korekturách, protože ji chtěli pozvat na křest a jí se knížka nelíbila, chtěla dokonce zakázat, aby vyšla, nebo chtěla donutit autora, aby opravil chyby, které tam má. K tomu se dá říct akorát to, že to není životopis, ale je to román, takže autor se prostě inspiroval Zátopkovým životem k tomu, že napsal román, kde ten Zátopek vystupuje, on mu tam říká jenom Emil a bere ho jako takovou svoji celkem důvěrně pojatou postavičku, kterou zpracovává na pozadí dějin. A ty dějiny české, tam to pozadí je velmi silné, že ten Echenos, ačkoliv tady nežil, ani tady jako dlouhodobě nepobýval, tak myslím, že docela věrně popisuje tu dobu, jaká byla, jak se lidi museli ohýbat, křivit, jak na sebe donášeli a co to prostě dělalo s jednotlivými osudy a co to vlastně mohlo udělat i s takovým člověkem, jako je Zátopek, velký sportovec, kterýho svět bere jako velikán, jako opravdu největšího člověka na světě.
Tak jak tomu doplním, že vlastně Echenos napsal už knihu předtím, která vyšla i v češtině taky, Ravel se jmenuje. Tam se nikdo pravděpodobně nebránil, že zasah do teda života Maurice Ravela. Ve Francii máte představu, jestli teda i tam je mu vyčítáno, že třeba nějak zachází s těmi životy bez práva na to, aby tak činil?
Ve Francii mu to nevyčítají, já jsem něco takového v kritikách nenašla, protože Francouzi jsou možná zvyklejší na tenhle typ psaní a Echnos je tam známý jako spisovatel, který se profiluje především tím, že píše jako náročnou literaturu, především stylově a takovým jako pěkným jazykem, propracovanou, ty knížky jsou krátké, ale prostě je to čtenářský zážitek, ale ne v tom příběhu, ale spíš v tom, jak on to podá. A nevím, jestli to umím vysvětlit. Řekla bych, že prostě u nás jsme zvyklí číst ten příběh a vůbec nevnímáme, co je kolem a chceme pravdivý příběh nebo napínavý příběh a tak. A to ty Francouzi už jsou, nebo ta určitá vrstva literatury je někde dál. Možná, že tohle hledisko splňuje spíš ten Michel Houellebecq, který píše příběh, který je kontroverzní, jde proti tomu, jak se...
Tak já už jsem říkal vlastně, že vy jste přeložila jeho poslední román Možnost ostrova. Máme v češtině i jeho zbylé dva romány už přeložené, ale já jsem vlastně chtěl celým tímhletím poměrem už teda dlouhým úvodem se dostat k tomu, že jestli nám nechybí vůbec nějaký celkový obraz teda o tom, co se děje v současné době na francouzské literatuře, protože významně z toho vystupuje opravdu asi jenom pro čtenáře, který se detailně nezajímá francouzskou literaturu, ten Michel Houellebecq. A mě by zajímalo, jestli vy máte vyhlédnutého autora, který by mohl i třeba v českém kontextu dál tak zapůsobit.
No, já mám spoustu autorů, ale vnutit ty autory našim nakladatelům je někdy české, protože oni mají zase ty argumenty, že to musí být aspoň trošku komerční, nemusí tu knížku prodat a stojí pro mě s takovým silným argumentem, že naši čtenáři tu francouzskou scénu neznají, že ti autoři jsou tady neprodejní vlastně, protože se prodává víc anglofonní tvorba a tak dále. No. Takže každý takový ten objev jako autorský provází celkem silné lobování za to, že by knížka měla být, mohla být a ještě tím, že ta francouzská produkce je trošku specifická, třeba tím hraním si se stylem, tak to pak je o to těžší. Samozřejmě, že je tam i takový ten proud střednější, jako je Anna Gavalda, nebo prostě ta teď vychází, tak
vlastně
to, taky jsem si
do češtiny překládaná. Já ještě tady, co jsem si vlastně vypsal ze své knihovny, tak Christine Angot mi. A i kniha Incest, což asi byla taky kuriozní záležitost poměrně. A když tady přečtu znovu ty své spisovatele André Lévy, Dubois, Dittetr, Houellebecq, Echnos, Angot, tak to rozhodně asi není obrázek ucelený o současné.
Není, ale je to třeba výběr docela náročných titulů, jako to jsou každý úplně jiný, jako co říkáte.
No tak, ale třeba co nám chybí v tomhle tom výčtu ze současné francouzské literatury, co třeba není přeloženo, mělo by být přeloženo.
Já nevím, to po mně chcete konkrétní jména, to je těžký, no. Ono zase musíte brát čtenářský vkus, každý máme jiný, každý jsme zvyklí na něco jiného. Já třeba miluju nakladatelství Minuit, které vydává autory, které...
Tam vydává Echnos, právě.
Echnos, Toussaint.
Jaká je třeba jeho teda pozice na té francouzské literární scéně?
Je považovaný za jednoho z nejpřednějších, ale ne těch nejkomerčnějších. Je to člověk, který může dostat nejlepší literární cenu, ale nebude nejvíc prodávaný, ale prostě, nevím, Houellebecq bude prodávanější.
My máme ve studiu dva zástupce serveru portálu iliteratura.cz. Před písmí jsme trochu naznačili, jak široký záběr má i literatura. Teď bychom se vrátili možná k tomu, jaké je redaktorské zázemí a vůbec jak probíhá, řekněme, ta technická stránka věci. A při písni sami moji hosté navrhli, že by bylo možná dobré srovnat třeba literaturu s jinými servery podobného zaměření a zmínili jsme konkrétně Nekulturu, která tady byla přítomna, zhmotněna v podobě takových svých zástupců. Tak já bych se zeptal Jovanky Šotolové tady, jestli by mi podala nějakou informaci o tom, jak vypadá redaktorské zázemí a jak vypadá vůbec zázemí i třeba finanční i literatury. A kdyby se mohla vyhranit potom tedy k dalším třeba partnerům, já nechci říct konkurentům na internetu.
Vyhraňovat se bude složitě, protože já zase ty jiný prostředí neznám dopodrobna, ale popíšu, jak to funguje u nás. My máme těch asi 25 sekcí, které každou vede jeden člověk. To, že ji vede, znamená, že rozhoduje, co se tam objeví, že musí nějak redigovat ty texty a tak dále. Nemáme ale přitom žádnou redakci jakoby kamenou, nemáme žádnou místnost, nemáme sekretářku, účetní, nic. Prostě existujeme jenom na tom internetu, sami mezi sebou komunikujeme přes Skype, maily, Google a tak dále. To asi bude v těchto projektech všude společné. Akorát, že to, že my jsme velký, tak neznamená, že bychom měli nějaký lepší zázemí. Máme i různou fluktuaci těch lidí, že někdo nadšeně přijde, že bude s náma spolupracovat a pak zjistí, že vlastně zadarmo takovouhle aktivitu moc aktivně dělat nemůže. zadarmo říkám, protože my teda sice žádáme aktivně o granty, ale když získáme největší podporu, získáváme v posledních letech od Ministerstva kultury, v posledních 2 letech jsme získali 200 tisíc na rok. Vypadá to jako velká částka, ale když si to rozpočtete, a já mám zásadu, že musíme platit především za honoráře, teda za články, honoráře za články, protože nechci, aby pro nás lidi psali zadarmo. To tak jako mně přijde, že to není fér a není slušné chtít po lidech něco zadarmo. Tak prostě ty peníze se rozplynou, protože my máme za rok asi 700 článků nebo možná i víc, takže to, když se pak vydělí, tak je to hned pryč. Takže redaktoři dostanou symbolický příspěvek třeba 500 korun za rok na to, že používají svůj internet, své mobily a svůj čas dávají zadarmo.
Nějaké složení redaktorů, kdyby bylo možné naznačit, protože Jan Lukavec tady připísně říkal, že si myslí, že vidí rozdíl třeba oproti Nekultuře, a to jaký, jestli se můžu zeptat znovu?
No, zatímco na tu Nekulturu teda zřejmě spíše přispívají studenti, tak redaktory té e-literatury jsou buď to teda lidé, kteří právě dělají doktorát, nebo kteří už ho mají hotový, takže je to jakoby stupeň výše, no, co se týká toho vzdělání.
Řekněme, že tady profesionálnější.
Ale neznamená to, že by naše články byly nutně chytřejší.
Ještě bych to upřesnila, nejsou to jenom doktorandi, jsou to možná z poloviny doktorandi, ale je tam spousta lidí, kteří už jsou zavedení překladatelé, nebo jsou novináři, nebo učej a tak dále.
No, já tady mám otevřenou stránku Literatura a jedno, hned na první straně autorem článku Martin Ryšavý, což bude Martin Ryšavý, nepletu se, onen Martin Ryšavý.
Ale takže to je zase takový náš projekt, rozhovory spisovatel se spisovatelem, takže to není stálý přispěvatel Literatury, to je jenom člověk, kterého jsme požádali o rozhovor.
Tak já se vrátím ještě k tomu, nebo možná doplním, že je možné nalézt Literatury na Facebooku, což je možná v současné době důležitější ještě než to, že vlastně to je samostatný portál. Ale vraťme se k tomu financování. Tedy vy jste signatářkou, já nevím, jestli vy nebo za Literaturu, petice nebo projektu za Čechy kulturní.
Za Česko kulturní.
Takže jak je to vlastně s financováním tedy v současné době projektu takového významu, protože samozřejmě ten význam literatury v současné době už je nějaký. Tak jak je to s financováním takhle významného projektu v Čechách?
No, významného, on pro všechny asi není tak významné, protože ty...
No, zkreslené informace nejen o francouzské literatuře, i o tom, co je významné.
Subvence, asi, které my seženeme, jsou, nemůžu říct minimálně, jsou nesrovnatelné s tím, co získají třeba papírová periodika. Oni mají samozřejmě jiné výdaje, protože mají ty kamenné redakce, platí za distribuci, mají neprodané výtisky a tak dále. S tím my se nepotýkáme. Ale ta základní věc je, že jsou tam nějaké články lidí, kteří by měli být honorováni, to je stejné, a některá periodika třeba těm lidem ani neplatí. Docela těžko se nám zdůvodňuje v těch žádostech, že potřebujeme víc peněz, protože lidé, kteří sedí v porotách, jsou lidé jiné generace a většinou jim přijde, že něco, co tak samo existuje na internetu, přece nepotřebuje víc peněz. Takže se to opravdu těžko jako zdůvodňuje, těžko argumentuje.
Mě k tomu jenom napadá, jestli máte nějaké způsoby, jak se propagujete, protože já když vzpomínám sám na svůj příběh, a já tuším, že to byly ještě teda Lever.cz, tak já jsem se samozřejmě progoogloval, což si myslím, že bude asi nejčastější. A od té doby se vracím, i když vlastně nehledám něco konkrétního a náhodou na mě nevyskočí teda vaše stránka, ale máte něco, co děláte pro to, aby se k vám dostali vlastně nejenom lidé, kteří něco vygooglují a najdou to u vás, ale aby šli přímo k vám?
Děláme takové barterové reklamy jako každý, že si vyměňujeme s různými periodiky reklamu u nás a reklamu u nich. Neodmítáme pozvánky do rádia. Máme docela jako občas významnou podporu od různých zastupitelských orgánů, jako jsou Francouzský institut nebo Italský institut, nebo jednou jsme dostali od Američanů. To jsou takové jako náhodné sumy, které se k nám dostanou tím, že to dané kulturní středisko si všimne, že třeba o jejich kultuře hodně píšeme. Tohle se povedlo třeba v polské sekci, která jeden čas byla velice aktivní, a Báře Gregorové se podařilo podat tam tak věrný obraz té současné polské mladé scény, že Poláci, když to viděli, tak říkali, a kolik vám dávají Češi? A já jsem říkala, no, tenkrát to bylo asi 150 tisíc na rok na celou i literaturu. A tehdejší šéf řekl, tak já vám dám 50 jenom na polskou sekci, protože vidím, že to má cenu. Tak to byl úspěch.
Jak to jenom doplní, že Bára Gregorová byla taky hostem našeho pořadu. A je pravda, že tedy teď nevím, jestli je to čistě jenom její vliv, co ona udělá tady pro propagaci polské literatury, ale z našeho pohledu nebo z pohledu mého tady se zdá, že polská literatura je jednou z největších pomalu v evropských, nebo ten dopad na evropském poli je spolská literatura je skoro největší, vůbec, jak může být.
Teda, nebo já to tak vnímám. Je asi sama o sobě dobrá, ale to, že se k nám dostaly ty informace, nebo že tady vychází mladí autoři a dobří, zajímaví, tak to je... Ono jich je víc, těch mladých polonistů, ale Bára byla možná první, kdo se snažil protlačit třeba tu Maslovskou a tak dále.
Vojtěch Kůčok, teď poslední, to si pamatuju. No. Tak tímto zdravím Báru a budeme pokračovat za chvíli. Posloucháte Radio Wave a pořad Liberatura. My už jsme tady zůstali jenom dva. David Zábranský, Karolína Demelová absentuje, protože je přikovaná k lůžku. A se mnou Jan Lukavec, zástupce Sevdu Literatura. Zástupce serverové literatury a podzástupce ještě tedy níže na úrovni non-fiction. My jsme vymysleli nějaký jiný pro to název, odborná literatura.
Ne, non-fiction je myslím odpovídající prostě.
Myslíte, že už se uchytil název non-fiction v českém prostředí, přestože je to cizí tedy slovo?
Tak postupně ano. Já myslím, že většina lidí tomu rozumí.
No mně přijde, že totiž odborná literatura konotuje to samé, co třeba kdysi vážná hudba. Že se snažíme zbavit toho termínu, protože ona může být zábavná, i když je odborná. Že? A já se vás zeptám, představte mi tedy tu vaší sekci, co se odehrává, co se diskutuje, co se publikuje, kdo to publikuje, proč to publikuje, jaké jsou ohlasy publikování.
Tak v té sekci se snažím umisťovat takové texty, které jsou pokud možno aktuální, takže třeba brzy po tom, co vyšla ta knížka Tomáše Sedláčka Ekonomie dobra a zlá, tak vlastně e-literatura byla jedna z prvních, vůbec jedno z prvních periodik, které uveřejnilo nějakou recenzi na to, nebo vlastně těsně předtím, než přijel do Česka Papež, tak e-literatura přinesla recenzi toho protipapežského pamfletu Andy Ratzinger. To zmiňuji i proto, že právě tady ta posledně jmenovaná knížka je vlastně vůbec nejdiskutovanější. Přiznám se, že teda tu recenzi jsem napsal já, předtím jsem se ještě zúčastnil takové té debaty, kterou uspořádalo nakladatelství, které vydalo Andy Ratzingera.
To jak to jenom doplním, já jsem se díval vlastně na stránky toho nakladatelství, oni mají za sebou teprve tři, tuším, knihy a vypadá, že třeba tím Andy Ratzingerem do toho skočili poměrně po hlavě. A já teda využiju toho, že jste tady a poprosím vás, představte tu knihu, nebo shrňte mi svoji třeba recenzi, protože já jsem ji nečet. A zajímá mě to, protože na mě ta kniha nepůsobila teda nijak důvěryhodným dojmem, ale to je, že jsem ji jenom držel v ruce. Podíval jsem se na obálku. Nic mě vlastně nepřesvědčilo o tom, že bych ji měl číst, ale uveďte mi teda trochu do toho, co to je za knihu a tak dále.
Každopádně autorem té knihy, o kterém vlastně nevíme, kdo to je. Je to anonym, když tedy na té debatě zazněl takový názor, že to možná napsal nějaký velmi reformně zaměřený katolický teolog. Tak každopádně ten autor, můžeme o něm říct, že je v obraze. Každopádně to není člověk, který by byl nevzdělaný. Určitě teda ví, o čem mluví, tedy Ratzinger zná kontext katolické teologie, zná velice dobře Jana Pavla II., čili Ratzingerova předchůdce na postu papeže. A pokud teda chceme nějak hodnotit tu knížku, tak čistě záleží na tom, jak vážně budeme brát to slovo pamflet. Já bych totiž řekl, že to opravdu pamflet je, že ta knížka navzdory vší té erudovanosti je vlastně jednostranná, jak tomu Ratzingerovi docela spravedlivá.
Nepředstírá tedy nějakou vyváženost?
Nepředstírá, ale všechno tohle vlastně patří k definičnímu žánru pamfletu. Čili v tomto slova smyslu je to opravdu nefalšovaný, povedený pamflet. A já jsem tu recenzi ale napsal v tom slova smyslu, že mě přece jenom vadí, že ta knížka není více vyvážená, že je tady taková nespravedlivá vůči tomu papeži a v těch diskuzích se potom ozývalo množství hlasů o tom, že vlastně tomu pamfletu vyčítám, že je to pamflet. Tak já jsem se potom tedy hájil tím, že vlastně jsem spíše reagoval na ten český kontext, který tu knihu vlastně vynášel do nebes, který tu knihu hájil velice silně. Já jsem se prostě pouze snažil upozornit na to, že ta knížka prostě není úplně objektivní a že má určité své mouchy. Ale pokud tedy budeme souhlasit s tím, že je to pamflet, tak pak je to úplně v pořádku.
Tak a debata na vašem serveru kolem téhle knihy byla v duchu jakém?
No debata byla taková víceméně odsuzující, protože ta kniha, která byla natolik vynášená...
Tak já jenom teda do toho musím skočit, čím byla vynášená, protože já jsem zase nějakou širokospektrou teda debatu
já teda mluvím o recenzích, no, přičemž asi odkazy na 200 recenzí já tam přímo přitiskuji, respektive tedy ta e-literatura přímo tam
přináší. A kdo tedy recenzoval knihu? Pamflet?
To si teďka nespomínám. Jedna recenze byla v Literárních novinách, druhá byla, myslím, v Mladé frontě. Uh-huh. A každopádně ty recenze byly takové pochvalné a já jsem se teda prostě snažil tady do toho jakoby souhlasného choru znést určitý nějaký tón disonance. No a protože zřejmě tady ti lidé, kteří čtou e-literaturu, tak jsou asi dost jakoby liberálně a přímo jako asi i protidogmaticky nebo proti církevně zaměření, tak to, že jsem se tam toho papeže dovolil trošku zastat, tak to by bylo bouři nesouhlasu. Ale tak samozřejmě, pokud jsou ty debaty živé, pokud to lidé čtou, tak samozřejmě tím lépe pro nás. I když jako samozřejmě hned musím uvést, jako, že některé z těch hlasů mě nepřišly úplně košer. Ale na druhou stranu hned teda ještě musím dodat, že co se týká obecně takového toho celkového nivelu diskuzí, které se odehrávají na e-literatuře, tak je určitě vyšší než třeba pod články v obyčejných denících.
Tak možná není od věci teď jmenovat, které další debaty pod kterými dalšími knihami by si naši posluchači měli najít.
No tak hodně se tam samozřejmě diskutuje pod jednotlivými články, které se týkají různých jazykových oblastí. Když tam někdo zkritizuje překlad nějaké knížky, tak se dost často stává, že ten překladatel kritizovaný se potom sám ozve a hájí se a potom se tam zase rozvíjí další debaty.
Já mluvím o té vaší sekci, tedy non-fiction.
No, ano, k tomu jsem se chtěl dostat. Co se týká té mé sekce, no tak jednak se tam trošku diskutovalo v souvislosti s knihou Martina Komárka. A pak mě ještě vlastně napadá, že další určitou kritickou recepci vzbudil můj článek Zpověď Evropanky, čili recenze knihy Jany Hybáškové, na kterou se teda přímo ozval bývalý komunistický europoslanec, který o mě napsal takový hanlivý článek.
Radio Wave.
Radio Wave, vlna, která tě strhne.
Tak posloucháte Liberaturu, blíží se nám závěr. My tady jsme zůstali s Janem Lukavcem, který nám představuje svoji sekci non-fiction. Jovanka Šatelová šla na třídní schůzku svého syna, takže jsme tady opravdu jenom ve dvou. My jsme před písní mluvili o tom, jak vypadá ta sekce non-fiction, o tom, jaké knihy zasahují čtenáře literatury. A mě by ještě, nebo i při písni jsme to rozbírali, ta technická stránka věci, jak se lidé dostanou na literaturu. Já jsem mluvil o tom, že jsem se tam progoogloval a vy jste mi říkal, že, a teď já vás poprosím, doplňte mě, že vlastně vypadáváte jako první většinou na...
No buď to, když si někdo vygoogluje titul, který my jsme recenzovali, nebo od kterého my máme aspoň anotaci nebo ukázku, tak většinou právě ty recenze z e-literatury se objeví na předních místech a někdy jako úplně první. Čili z hlediska jakéhosi interního hodnocení toho Google jsme na tom vlastně docela dobře. Ale co se týká třeba naopak stránek Kosmasu, tak ten...
Já doplňuji Kosmas, distribuční firma.
Ano. Tak ten, když nabízí nějaké knihy a na tu knihu vyjde nějaká pozitivní recenze třeba v Literákách nebo v Arojce, tak tam potom část té recenze cituje, ale nás necituje. Čili z tohoto hlediska vlastně ještě nejsme uznáni jako úplně rovnocenní partneři.
Mm-hmm. Já jenom tady ještě vás poprosím, jestli si pro nás připravili dvě knihy dneska. My bychom začali dřív literárními typy, protože vy chcete ty knihy uvést trochu detailněji, tak já vás poprosím, které knihy to jsou a proč.
Dobře, tak první knížka, kterou jsem si sem přinesl a jejíž recenze by se měla objevit, myslím, už asi příští týden napřed v Literárních novinách a potom na e-literatuře, se jmenuje Metafory studené války pod titul Interpretace politického fenoménu. Jejím autorem je Petr Drulák, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, a autor v té knize napřed pěkně ukazuje, jakou roli vlastně v našem myšlení, v našem i citovém prožívání hrají metafory, a potom pěkně ukazuje, jakými různými metaforami historikové popisovali děje studené války. A nejenom to, ale navíc ten autor ještě ukazuje, jakými způsoby spisovatelé se zmocňovali studené války, a vlastně ukazuje, že v té metaforičnosti vlastně ti spisovatelé a historikové od sebe nemají příliš daleko, a navíc ukazuje, že určité přístupy historiků byly s jistým předstihem anticipovány právě umělci.
Tak to je první doporučená kniha?
První. A druhá kniha se jmenuje Záchodky celého světa. Autorky se jmenují Morna Gregoriová a Sian Jamesová. Mimochodem je to knížka, kterou nedávno v pořadu České televize Knižní svět uváděl redaktor Jan Heller, který je také náš spolupracovník z e-literatury, má na starosti sekci komparatistika. Tady ta knížka seznamuje tedy s tím, jak vypadá kultura vyměšování v celém světě.
Já teď jenom doplním, že nepřeslechli se posluchači.
Ano, ano, myslíme to úplně vážně a ta knížka je myšlená vážně. Autorky v té knize litují, že termín v úzovkách toaletologie se dosud neujal, ačkoliv poznatky ze studia toalet rozličných regionů mohou posloužit ke kulturní a sociální analýze lidí z různých částí světa.
Výborně, to stačí k té knize. Tak, já pomalu budu taky končit, já jsem si vybral jako doporučenou knihu Ignácia Ramoneta Tyranie médií, která vyšla kdysi nebo před pár lety v Mladé frontě. A já jsem ji vybral vlastně jenom proto, že ji napsal Francouz. Víc k tomu nemám. Loučím se tímto, nebo máte ještě něco na závěr? Proč by měli si teď otevřít okamžitě posluchači i literaturu?
No tak možná dám ještě takovou upoutávku, že v té sekci non-fiction primárně se recenzují knihy historické, ale také spousta dalších knih, řekněme z takového pomezního, z takových pomezních oblastí, jako je vztah kultury a náboženství. Zmiňovali jsme tady toho Antiratzingera, ale také třeba vztah kultury a erotiky, takže vlastně poslední recenze v té sekci non-fiction se jmenuje Metafyzika sexu, takže pokud má někdo podobné choutky, kniha rozebírá i takové věci jako sadomasochismus, tak pokud má někdo takovéto choutky, tak vřele doporučuji.
Takže ten, kdo má choutky, tak se teď okamžitě odevírá i literaturu. Já se loučím ze studia Rádia Wave. Děkuji Janu Lukavcovi, že se mnou tady dopátral nějakého závěru. Bez Ivanky Šotolové, která musela odejít na schůzku svého syna. Teda ne na schůzku svého syna, na třídní schůzku svého syna. Tímto děkuji posluchačům za pozornost a loučím se.
Díky, na shle.